Jezusi qetëson stuhinë. Jezu dhe ndjekësit e ti ishin duke kaluar në një liqen të madhë. Pa pritur një stuhi e madhe fryu, uji hynte në anije dhe anija filloi të fundose. Jezusi kishte fjetur prapa në anije. Ndjekësit e ti e zgjuan dhe i thanë, Mësues, a nuk brënkosesh ti se ne po vdesim? Jezusi u zgjua dhe i tha, erës dhe valve, qëtësi, qëtësohuni, dhe me njëherë vali dhe era undalen. Jezusi dhe ndjekësit e ti, përse jeni kaq të frikësuar, a nuk keni besim ju me mua? Ndjekësit u mahnitën dhe than, kush është ky, val, edhe valet edhe era i binden atij. Miq, Jezusi ka fushi mbi të gjithë krijesat, le të besojmë atij dhe mos të kemi frikë.